Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ընդդիմադիր 17 կուսակցությունների ստեղծած հայրենիքի փրկության շարժումը վերադառնում է փողոց այս անգամ մի քանի ժամով։ Ընդդիմությունը հանրահավաքեր կազմակերպել ազգային ժողովի շենքի հարևանությամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Արմավիրի մարզում էր, չնայած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավը դեռ չի մեկնարկել, Փաշինյանի ելույթի մի զգալի մասը նվիրված էր հենց գալիք ընտրություններին։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Արմավիրի մարզկա տարածայցի ընթացքում հայտարարել է, որ ապրիլին հրաժարական կներկայացնի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը հնարավոր դարձնելու համար Փաշինյանի մարզային այցելության մյուս մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Պեկինը կտրականապես դեմ է Իրանի դեմ կիրառվող միակողմանի պատժամիջոցներին։ Թեհրան կատարած այցի ընթացքում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Չինաստանի արտգործնախարար Վան Ին, Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ հանդիպման ժամանակ չինական արտգործ նախարարության ղեկավարը հայտարարել է, որ չնայած Թեհրանի դեմ կիրառվող ճնշումներին, Պեկինը շարունակելու է խորացնել համագործակցությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Նախորդին երկու երկրները ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագիր ստորագրեցին, որի գործողության ժամկետը 25 տարի է։ Վրաստանը պատրաստվում է 2024 թվականին պաշտոնապես դիմել Եվրամիության լիիրավ անդամակցության հայտով։ Այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, նրա խոսքով մեջբերում վրացական կառավարությունն անում է հնարավորը, որպեսզի երկրի ողջ բնակչությունն, այդ թվում Աբխազիայի և Ցխինվալիի տարածաշրջանի բնակիչները, կարողանան օգտվել եվրոինտեգրման ընձեռած բոլոր հնարավորություններից։ Թուրքամետ խմբավորումներն արգելափակում են Սիրիայի Իդլիբ և Հալեպ նահանգներում գործող անցակետերի աշխատանքն։ Այսօր այս հայտարարել է Սիրիայում հակամարտող կողմերի հաշտեցման ռուսական կենտրոնը։ Կառույցի տեղեկություններով Սիրիայի հյուսիսում գործող թուրքամետ խմբավորումներն արգելափակել են այն երեք անցակետերը, որոնցով ռուսական կողմը նախատեսում էր խաղաղ բնակչության տարհանում և մարդասիրական օգնության մատակարարում կազմակերպել։ Կորոնավիրուսի դեպքերի աճին զուգահեռ եվրոպական մի շարք պետություններ կրկին խստացնում են հակահամաճարակային միջոցառումները։ Գերմանիայի առողջապահության նախարար Յենս Շպանը հայտարարել է, որ երկիրը ևս մեկ լոկդաունի կարիք ունի, որը պետք է տևի 10-ից 14 օր։ Հակառակ դեպքում մեզ չի հաջողվի վերահսկել վիրուսի տարածումը, հայտարարել է գերմանացի նախարարը։ Ֆրանսիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ իրադրություն նոր հասական է, հակահամաճարակային միջոցառումները խստացնելով երկրի ևս 3 շրջաններում։ Այսպիսով, այսօրվա դրությամբ լոկդաուն է հայտարարված Ֆրանսիայի 101 դեպարտամենտներից 19-ում։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի 777 նոր դեպք է արձանագրվել, գրանցվել է մահվան 14 դեպք։ Այս մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ մեկ օրում կատարվել է 4927 թեստավորում, դրական է եղել պատասխանների շուրջ 15%-ը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ընդդիմությունն այսօր Երևանի կենտրոնում բողոքի ակցիայեր կազմակերպել, դրա մասին պատմող ռեպորտաժն այս մասին այս պահին պատրաստվում է, և մինչ ընդդիմությունը Երևանի կենտրոնում երթ և հանրահավաք էր անցկացնում, Նիկոլ Փաշինյանը Արմավիրի մարզում էր։ Սա արդեն երկրորդ հանգստյան օրերն են անընդմեջ, որոնց ընթացքում Փաշինյանը մեկնում է մարզեր, հանդիպելով հիմնականում գյուղական բնակչության հետ։ Անցած շաբաթ, մարտի 20-ին, Փաշինյանն Արագածոտնի գյուղերում էր։ Այդ հանդիպումները ընդդիմադիր մի շարք շրջանակներ, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները որակեցին որպես վաղաժամ քարոզարշավի մեկնարկ և անգամ վարչական ռեսուրսի կիրառում։ Այս քննադատությունը, սակայն, Փաշինյանի և նրա թիմակիցների վրա կարծես լուրջ ազդեցություն չի գործել։ Վարչապետի այսօրվա ելույթների մի զգալի մասը կրկին հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների մասին էր։ Լսենք, թե այս հարթիվ ինչ է ասել Փաշինյանն օրինակ Արմավիրի մարզի Միասնիկյան համայնքում։
Հայաստանում պետք է տեղի ունենան արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Եվ մենք այսպես ասած այս ամբողջ գործընթացը ռեստարտի ենթարկելու մենակ այդ ձևնա։ Էլի եմ ասում, շատ ախոսում նրա մասին, որ գելերը ուզում են գան իշխանության, գելխեղները չեն թողի, որ գելերը գան իշխանության։ Եվ ձեր խնդիրնա, եւ մեր խնդիրնա առաջիկա ընտրությունների ժամանակ գնալ եւ մերժել գելերին եւ գելերի խեղտելու մանդատ տալ գելխեղներին։ Այ այսա առաջիկա մեր խնդիրը։ Եվ ես հույս ունեմ, համոզված եմ, որ դուք այդ խնդիրը կլուծեք։ Կրկին ուզում եմ ներողություն խնդրել բոլորիցդ մեր գործած սխալների համար։ Մենք սխալներ, այո, գործել ենք, մենք սխալներ գործել ենք եւ պատրաստ ենք կրել ցանկացած պատասխանատվություն այդ սխալների համար։ Բայց եթե սխալի համար ձեր որոշած պատասխանատվությունը կլինի ուղղել այդ սխալները, ուրեմն մենք նաև կստանձնենք այդ պարտավորությունը, ժողովուրդ ջան։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ եւ այնքան հպարտ եւ ուրախ եմ, որ այսքանից հետո տենց հզոր եք, տենց հաղթական եք, տենց դուխով եք։ Եվ դա ունի մեկ պատճառ, այո, այս պատերազմում մեր ժողովրդը չի հաղթել, եթե պարտվել ենք, ես եմ պարտվել, պարտությունը ինձ թող լինի, հաղթանակը ձեզ, դուք հաղթել եք, հաղթում եք և պիտի հաղթեք։
Արմավիրի մարզի մեկ այլ գյուղում արագացում Փաշինյանն այսօր հանդես եկավ ոչ պակաս ուշագրավ եւս մեկ հայտարարությամբ, որպես իշխանության եղապահների եւ անգամ ընդդիմության ձեռքբերում մատնանշելով այն իրողությունը, որ հետ պատերազմյան շրջանում Հայաստանում քաղաքացիական բախումներ տեղի չեն ունեցել, չնայած այն հանգամանքին, որ դատելով Փաշինյանի հայտարարություններից պոտենցիալ բախումների մասնակիցների մոտ զենքի եւ զինամթերքի պակաս չի զգացվում։
Նոյեմբերի 9-ից հետո դուք գիտեք ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եղել են հարձակումներ, եղել է ընդհուպ բաց հրապարակային ահաբեկչության քարոզ, եղել է ամենասուր և կշարունակում մնալ ատելության խոսք, եղել է շատ էմոցիոնալ վիճակ և ըստ էության արդեն 5-րդ ամիս է իրավիճակը շարունակվում է, բայց ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի փաստի վրա, որը կարծում եմ աննախադեպ է համաշխարհային պատմության մեջ։ Այս ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում այս համատեքստում մի հատ կրակոց չի հնչել, մի հատ։ Դուք պատկերացնում եք, մենք այս ամեն ինչի միջով անցել ենք ու մի հատ կրակոց մինչև այսօր չի հնչել։ Սենց բան աշխարհի ոչ մի երկրում չեն կարող լինել և չի եղել։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ սա առաջին հերթին մեր ժողովրդի ձեռքբերումն է, որովհետև բոլոր պոտենցիալ կրակողները գիտեին, որ ժողովուրդը դա չի ների և ժողովուրդը դա չի հանդուրժի։ Հա, ընդ որում պատերազմից հետո մարդկանց ձեռքը անվերահսկելի քանակությամբ զենք զինամթերք կար։ Պատերազմի ընթացքում ին որոշմամբ Հայաստանի ժողովրդին մարդկանց ընդդիմության այդ թվում ահռելի քանակությամբ զենքա բաժանվել։ Իմ որոշմամբ, ասել եմ, ով պատրաստ է հանուն հայրենիքի զենք վերցնի, բոլորը թող զենք վերցնի։ Բայց դավաճանության մեջ ներգրաված իշխանությունը կամ վարչապետը, ասենք դավաճանությունը այդքան չի ֆայմում, որ պոտենցիալ ընդդիմադիրներին զենք հաբաժանում անվերահսկելի քանակությամբ։ Դավաճանություն ենք անում, առաջինը դավաճան ինչի մասին պետք է մտածի, իր անձնական անվտանգության մասին պետք է մտածի։ Բա ով որ պետք է անվտանգությունը ապահովի, եւ պետք է մտածի, որ սպառնալիք չստեղծի։ Այսօր բոլոր ընդդիմադիրները ովքեր խոսում, որը մեկը չի կարող ասի, որ ինձ զենք չեն տվել, որտեւ ես ընդդիմադիր, ընդհակառակը բոլորին բաժանվել է ահռելի քանակությամբ զենք զինամթերք։ Եվ այս առումով այդ զենք զինամթերքի մինսկական մասը մինչև այսօր չի էլ հետ հավաքվել։
Անցնող շաբաթվա մեկ այլ կարևորագույն իրադարձությունն իհարկե սահմանադրական դատարանի որոշումներ, որով բավարարվեց նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումը, հակասահմանադրական ճանաչել երկրի հիմնական օրենքի 300.1 հոդվածը, սայնց այն հոդվածն է, որի խախտման մեղադրանք է առաջադրվել Քոչարյանին, խոսքը սահմանադրական կարգի տապալման մասին է։ Արդյոք սահմանադրական դատարանի այս վճիռը նշանակում է, որ մարտի 1-ի գործը այլևս գոյություն չունի, իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանն այս հարցն ուղղել է փաստաբան Տիգրան Եգորյանին։
Ինչ պետք է լինի հետո։ Հիմնական մեղադրանքները, գիտեք, նախկին պաշտոնյաներին այդ մասով էին, հա, մարտի 1-ի գործով ներկայացված։ Հիմա պետք է կարճվի գործը։
Այս հոդվածով հետապնդումը, այո, այս հոդվածով գործը պետք է կարճվի այս մեղադրանքով։ Այլ հարց է, թե հետագայում ինչ դիրքորոշում կունենա դատախազությունը կամ վարույթի իրականացումը։
Այսինքն կարող է վերաբերակել մեղադրանքը, հա, նոր հոդված, հոդվածով մեղադրանք առաջադրել, ինչ է կարելի։
Ահա։ Արդեն նայենք, տեսնենք ինչ կանեն, հա։ Ես ճիշտն ասած, հաշվի առնելով այս 3 տարվա ընթացքում այն հիմնական ուղղություններով գործունեությունը պետական տարբեր մարմինների, որոնք մեծ հաշվով ածանցվում են իշխանության, այսպես ասած, բովանդակությունից, համարում եմ հատկապես կործանարար այն առումով, հատկապես անբովանդակ այն առումով, որ բոլոր կարևոր նախաձեռնությունները, բոլոր կարևոր ուղղությունները տապալվել են հենց ճանապարհի կեսից։ Սա այն ամենավտանգավոր երևույթն է, որ կարա տեղի ունենա, ավելի վտանգավոր, քան կոնկրետ հարցի վերաբերյալ գործողություն չձեռնարկելը։
Կկոնկրետացնեմ։
Հա, բազմաթիվ այլ գործեր են եղել, հա, ասես ամենամեծ հիասթափությունն ու այսպես ասած ձախողումները առաջացել են այն պատճառով, որ կոնկրետ հարցերով, կոնկրետ ուղղություններով որոշակի պրոցեսներ են ձեռնարկվել, եւ դրանք թողնվել են կիսատ, դրանք չեն լուծվել, դրանք չեն հասել ավարտին։
Այս գործը ո՞րն է կիսատ թողել, օրինակ դատախազությունը, հատուկ քնչական ծառայությունը։
Այս ընդհանրապես այս գործը ամեն դեպքում եւ մինչեւ սահմանադրական դատարանի որոշումներ կիսատ, որովհետեւ մենք տեսնում էինք նախաքննության այդ տեմպի ընդհատում, ըստ էության դադար, մենք տեսնում էինք մնացած մայր գործով, մենք տեսնում էինք դատական քննության պրոցեսի կանգ, ստագնացիա, մենք տեսնում ենք, հիմա այս գործից անջատվենք, մենք տեսնում ենք դատական իշխանության հարցում իշխանության օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների կամքի բացակայություն այդ դատական իշխանության անկախության և անկողմնակալության վերականգնման հարցում, դատավորների զտման հարցում, մենք տեսնում ենք, տեսանք սահմանադրական դատարանի հարցում անհետևողականություն, ամենամեծ վտանգը և ամենակործանար ազդեցությունը այդ անհետևողականությունն է։ Դրա համար ես չեմ ուզում որևէ կանխատեսումներ անել ու որևէ հուշումներ անել, որովհետև վախենում եմ, որ որևէ նոր պրոցես այս գործով հանկարծ հիմա մեկնարկի և էլի վերածվի ջարդոնի։ Դրա համար ես կարծում եմ այս հարցերին, այս լրջագույն հարցերին ճիշտ կլինի հասկանալ, թե ինչպիսի ուժերի բալանս է ձևավորվում ընտրություններից հետո, արդյոք ժողովրդի իշխանությունը այս կամ այն ուժի կամ դրանց միգուցե դաշինքի միջոցով նորից հաղթանակում է, եւ դրանից հետո հասկանալ, թե ինչ է կարելի անել
ընտրություններից հետո պետք է թողնվի այս հարցի քննարկումը։
Ես վտանգավոր եմ դիտարկում որևէ նոր նախաձեռնություն այս կարևորագույն հարցերի շուրջ, որովհետեւ ես չափազանց իրատեսական եմ համարում դրանց հերթական տապալումը։
17 ընդդիմադիր կուսակցություններին միավորող հայրենիքի փրկության շարժումն այսօր կրկին վերադարձավ փողոց, այս անգամ Դեմիրճյան փողոց, որտեղ ընդդիմադիրները հերթական հանրահավաքն էին կազմակերպել։ Պանջները նույնն էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անհապաղ հրաժարականը, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հունիսի 20-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու իշխանությունների հայտարարությանը զուգահեռ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժումն իր ապագա պայքարը բաժանում է 3 պայմանական փուլի՝ մինչ վարչապետի հրաժարականը հաջորդող 2 շաբաթներն ու դրանից հետո։ Այս մասին այսօր Դեմիրճյան փողոցում ազգային ժողովի հարևանությամբ հրավիրված հանրահավաքի ընթացքում հայտարարեց շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը։ Ընդդիմադիրները կրկին շեշտեցին, թե վստահ չեն, որ արտահերթ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ կանցկացվեն։
Ուրեմն, մինչև ամսի 22-ը հայնիկի փրկության շարժումը սկսում է այցելություններ մարզեր, հանդիպումներ տարբեր խմբերի, խավերի, ներկայացուցիչների հետ։ Մեր նպատակն է սրա հերացման համաժողովրդական պահանջը ավելի կազմակերպել, գեներացնել և հասնել հրաժարականի օրը։
Շարժման գործողությունների երկրորդ փուլն ըստ դաշնակցական Սաղաթելյանի Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական տալու դեպքում վարչապետի դե յուրե հրաժարականը դե ֆակտո դարձնելն է։ Ընտրությունների անցկացման համար վարչապետի հրաժարականն է պետք։ Իշխանություններն արդեն հայտարարել են, որ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնակատար կլինի, մինչև նոր ընտրություններ լինեն։
Պետք է այդ դե յուրե հրաժարականը դարձնենք դե ֆակտո և այդ օրերի ընթացքում հերոսներ։
Եթե ընտրություններ անցկացվեն, դրանց մասնակցող ուժերը որևէ ձևաչափով չպետք է համագործակցեն գործող իշխանությունների հետ, սա երրորդ փուլն է։
Այդ ընտրությունը պետք է լինի դավաճաններին հերաստելու, հայրենիքը փրկելու ծրագիր ընտրության միջոցով, համաձայն եք։
Ի պատասխան այն պնդումներին, թե ընդդիմադիրների շարժումը ձեռքբերումներ չի ունեցել և արդեն մարել է, Սաղաթելյանն ասում է, եթե շարժումը չլիներ, հիմա ստիպված կլինեին խոսել տարածքային այլ կորուստների մասին։
Եթե չլիներ այս շարժումը, մենք այսօր արդեն խոսելու էինք Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի, Արարատի, Սյունիքի, Արցախի նոր կորցրած տարածքների մասին։ Մենակ սա արդեն բավարար է, որ ասենք այս շարժումը ունի ձեռքբերումներ, բայց դա մեզ բավարար չէ։ Հետքայ չկա, նահանջ չկա։
Հայրենիքի փրկության շարժման անդամ որոշ ուժեր, չնայած արդեն հայտարարել են ընտրություններին մասնակցելու մասին, շարժման վարչապետի թեկնածուն շարունակում է մնալ Վազգեն Մանուկյանը։ Մանուկյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելուն սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչերի համար։ Այսօր էլ նա պնդեց, վարչապետը ուժ է կիրառում իշխանությունը պահելու համար, ուժին պետք է հակադրել ուժով, խաղաղ ցույցերով դա չի անցնի։
Նա կաշառեց ոստիկանությանը, բայց եթե կաշառ տալիս են, պարտադիր չի, որպեսզի դիմացին անի այն, ինչ որ դու ուզում ես։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը դարավ Նիկոլի անվտանգության ծառայություն։ Դա նախազությունը զբաղված է իր հակառակորդներին չեզոքացնելով։ Մենք հիմա գտնում ենք այդ վիճակում, այսինքն ինքը կիրառում է ուժ, որպեսզի մնա իշխանությանը, և խաղաղ ցույցերով դա չի կանցնի։
Երեք Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցադրություն այն հարցին ի պատասխան, թե Թուրքիան այլևս թշնամի պետություն չէ Հայաստանի համար, ասաց մեջբերեմ. Եթե մենք գնում ենք ապաշտորջապակման, ապա մեր մոտեցումներում որոշակի շտկումներ պետք է լինեն, ու մենք այդ ուղությամբ աշխատում ենք, Վազգեն Մանուկյանն այս հայտարարությանն էլ անդրադարձավ։
Պատերազմը ավարտված չէ, մենք ապրում ենք զինադադարի օրեր, և դրա մասին է հայտարարում և Թուրքիան, և Ադրբեջանը, իրանց ժողովրդին ուղղորդելով, որ պետք է ոչնչացնել հայերին, վերցնել Երևանը, վերցնել Սյունիքը։ Ու այդ պայմաններում երկրի ղեկավարները ասում են, որ պետք է ընկերություն, բարեկամություն անեն Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Ժամանակներ կար, որ դրա համար գնդակահարում էին, ափսոս այդ ժամանակներ անցան։
Հայրենիքի փրկության շարժումն իր հերթական հանրահավաքն ավարտեց երթով։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթ մեր ռադիոկայանին ծավալուն հարցազրույց տվեց Փաշինյանի կառավարության առանցքային անդամներից մեկը, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, թեմաների շրջանակը, որոնց նա անդրադարձել է բավական մեծ Ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիների ճակատագրից, մինչև առաջիկա ընտրություններ։ Ավինյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Պան Ավինյան, պատերազմի ավարտից մոտ 10 օր անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակեց իր հայտնի այսպես ճանապարհային քարտեզը և կես տարի ժամանակ խնդրեց հանրությունից այնտեղ ներկայացված կետերը այսպես իրագործելու համար։ Սկսենք թերևս ամենակարևոր հարցից։ Պատերազմից անցել է մոտավորապես 4.5 ամիս, սակայն Հայաստանի Հանրապետությունը ձեր իշխանությունները չի կարողանում հայրենիք վերադարձնել ռազմագերիներին։ Ինչ կարող եք ասել, ինչու է այդպես։
Շնորհակալություն, Սարգիս։ Նախև առաջ ուզում եմ շեշտել, որ ռազմագերիների հարցը, ռազմագերիների եւ այլ պահվող անձանց, ձերբակալված անձանց հարցը մեր օրակարգում ամենաառաջնային հարցերից մեկն է եւ ամենանուրբ հարցերից մեկն է, որտեղ պետք է հասնել արդյունքների, որոշակի համաձայնություններ ձեռքբերելու պայմաններում, չնայած որ դա նոյեմբերի 9-ի նախապայմաններից մեկն է եղել հայտարարության, եւ այդ հայտարարության կողմեր են հանդիսանում Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը միանշանակ կիսում է մեզ հետ այն մոտեցումը, որ բոլոր ռազմագերիները եւ ձերբակալված անձինք պետք է վերադառնան, չնայած որ գիտեք, որ Ադրբեջանի նախագահը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարություններ է տարածել, որոնք որ հակասում են նոյեմբերի 9-ին արված հայտարարության բովանդակությանը։ Այնուամենայնիվ, կարծում եմ, այստեղ շատ նուրբ եւ հանգիստ աշխատանք է պահանջվում մեզանից եւ համբերություն է պահանջվում, եւ ես միանշանակ համոզված եմ, որ մենք արդյունքների հասնելու ենք, ինչպես նաեւ ուզում եմ շեշտել, որ միջազգային ճնշումը այս առումով Ադրբեջանի վրա գնալով ավելանում է եւ շարունակաբար ավելանալու է, որովհետեւ սա մի կետ է, որտեղ շատ տարընթերցման կամ տարբեր ձևի մեկնաբանությունների հնարավորություն չկա, անկախ նրանից, թե ադրբեջանական կողմը ինչ կարգավիճակ է տալիս այդ անձանց, ովքեր որ պահվում են, դրանք բոլորը, լինեն ձերբակալված, լինեն քաղաքացիական, լինեն ռազմագերի, բոլորը պետք է վերադարձվեն առանց նախապայմանների։
Դուք հիշատակեցիք նոյեմբերի 9-ի զինադադարը, այնտեղ 8-րդ կետով հենց խոսում է, որ բոլոր ռազմագերիները, ձերբակալված անձինք պետք է փոխանակվեն, նշեցիք նաև, այսպես, անդրադարձակ Ռուսաստանի գործոնին, երբ որ այս հարցը դուք բարձրացնում եք ռուսների առջև, ինչ են իրենք պատասխանում, ինչ են ասում։
Միանշանակ այն, ինչ որ ես նշեցի, այսինքն նրանք նույնպես կիսում են մեր մոտեցումը, որ առանց նախապայմանների ռազմագերիները բոլորը պետք է վերադարձվեն, եւ այս առումով կոպիտ ասած նաեւ մենք կարծում եմ մեկ կողմում ենք, եւ Ադրբեջանը ունի այլ մեկնաբանություն, եւ իր մեկնաբանությունը դեռևս պնդում է, եւ բայց այնուամենայնիվ մեր խոսակցությունը շարունակվում է, չի դադարում ամենօրյա ռեժիմով, եւ ես համոզված եմ, որ արդյունքների մենք հասնելու ենք։
Հայաստանի իշխանություններին հայտնի է հայաստանցի ռազմագերիների թիվը։
Մինչ օրս քաղաքացիական եւ պատերազմի ընթացքում ռազմագերիներ վերադարձվել են Հայաստան, ու Հայաստան 70 հոգի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է վերադարձվել, 68-ը վերադարձել են Հայաստան, մեկը Լիբանան է մեկնել, մյուսը եւս մեկը մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն իրենց ցանկությամբ։ Եվ այս գործընթացում, այո, մենք ունենք նաև տվյալներ, մենք մի կողմից ունենք Ադրբեջանի կողմից հաստատված ռազմագերիների ցուցակ, որոնց հետ կապված Ադրբեջանը ընդունում է, որ այս մարդիկ իրենց մոտ են, անկախ թե ինչ կարգավիճակ
է կան։
Այո, 72։ Եվ մենք ունենք նաև տարբեր տվյալներով տարբեր աղբյուրներից հավաքագրված տվյալներ, տարբեր անձանց վերաբերյալ, դրանք և վիդեոտեսանյութեր են, և մեր կողմից Հայաստան վերադարձած արդեն Ադրբեջանում գերության մեջ եղած անձանց կողմից տրված ինֆորմացիա է, որի հիման վրա, և այլ նաև աղբյուրներից ստացվող ինֆորմացիա, որի հիման վրա մենք ունենք ցուցակ նաև, որի քանակը ուղղակի չեմ ուզում հնչեցնել խորհրդապահական բնույթի այդ ինֆորմացիան, և ընդհանուր առմամբ այդ ցուցակը, այսպես ասած, աշխատանքային կարգով նույնպես մենք ունենք, միջազգային մեր գործընկերներին անպայմանորեն հասանելիություն ապահովում ենք այդ ցուցակի հետ կապված, և ընդհանուր առմամբ, բայց դա չի նշանակում, որ այդ ցուցակից դուրս պոտենցիալ ռազմագերիներ չկան, որովհետև եթե շատ անկեղծ լինենք, եթե ինչ-որ մի պայմանով որևէ մի երկիր շատ կոշտ եւ կոպիտ որոշի, որ ինչ որ մեկին ինքը որ ուզում է թաքցնել, երբևէ որևէ մի կառույց չի կարողանա հայտնաբերել։
Պան Ավինյան, հայ ռազմագերիներին վերադարձնելու համար Ադրբեջանը ինչ է ցանկանում։
Ադրբեջանը որպես այդպիսին ցանկություն ռազմագերիների հետ փոխանակման հետ կապված որևէ բան նախապայման չի դնում, այլ խոսում է այդ անձանց կարգավիճակի մասին եւ ընդհանուր առմամբ Ալիևը իր հանրային ելույթներում ուղղակի ասում է, որ այս անձին ռազմագերի չեն, այլ դիվերսանտներ են, ինչպես ինքն է կոչում, եւ ընդհանուր առմամբ նման նախապայմաններ վերադարձի ռազմագերիների չկա, այսինքն վիճարկվում է իրենց կարգավիճակը, որը նորից կրկնեմ նույնիսկ այն կարգավիճակով, որի մասին իրենք խոսում են եւ իրենց մեկնաբանությամբ նույնպես ընդգնում են նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթի ներքո։
Տեսեք, Միեդում հայ ռազմագերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրան Ուրսահակյանը օրերս հայտարարեց, ասաց, որ Ադրբեջանը պատրաստ է բոլոր այդ անձանց ռազմագերիներին ձերբակալված անձանց վերադարձնել, սակայն 3 պայման է առաջ քաշում. Առաջինը, Արցախից Հայաստանի Հանրապետության զորամիավորումները պետք է դուրս բերվեն, պետք է Շուշին կարմիր շուկայի հետ կապող ճանապարհը հանձնվի Ադրբեջանին, և Տիգրանաշեն համայնքը, որը խորհրդային տարիներին այդտեղ ադրբեջանական անկլավ էր, վերադարձվի այսպես Ադրբեջանին։ Այս տեղեկությունը, այս հայտարարությունը համապատասխանում է իրականության, Ադրբեջանը նման պայմաններ առաջ քաշում է։
Ոչ, այս տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը, և անկեղծ ասած այս տեղեկատվության աղբյուրները ինձ համար նույնպես անհասկանալի են և բացահայտված չեն, ենթադրում եմ Տիկին Սահակյանը, եթե չեմ սխալվում, մի քիչ ավելի բաց, եթե կարողանար խոսել և մեզ հետ կիսվեր, մեզ հետ ազգային անվտանգության ծառայության հետ, թե որտեղից իրեն նմանատիպ ինֆորմացիա, միգուցե մենք հետամուտ կլինեինք։
Ամեն դեպքում հասկանալի չի լինում, Ադրբեջանը, դուք ասում եք, այսպես կարծես պահանջ չի ներկայացնում հայկական կողմին, բայց շարունակում է հայ ռազմագերիներին պահել իր մոտ, նպատակը որն է։
Նպատակները կարող են տարբեր լինել, որովհետև ընթացքում իհարկե շատ եւ շատ հարցեր կան, որոնք որ կարող են առաջանալ եւ կարաչանան տարբեր ֆորմատներով բանակցություններ են ընթանում, եւ ընդհանուր առմամբ ռազմագերիների հարցը կարող է լինել որոշ հարցերում խաղակարդ, միգուցե այս տրամաբանության, եթե դիտարկենք, սա ենթադրություն է, տարբեր հարցերում ինչ-որ ավելի բարենպաստ նախապայմաններ դնելու, բայց ես վստահեցնում եմ, որ ռազմագերիների հարցով չի կարող լինել որևէ հարցի հետ կապակցում, որովհետև ռազմագերիների վերադարձի հարցը միանշանակ է և պետք է տեղի ունենա առանց որևէ նախապայմանի, և այստեղ կարծում եմ նաև մենք հստակ ունենք և աջակցությունը Ռուսաստանի Դաշնության կողմից և միջազգային հանրության։
Պան փոխվարչապետ, փետրվարի 10-ին ազգային ժողովի ամբիոնից դուք հետևյալ հայտարարությունը արեցիք, ասացիք, որ նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարություններից բացի, Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների եռակողմ հայտարարություններից բացի, ձեզ հայտնի է նաև Ադրբեջանի հետ մի պայմանավորվածության մասին, Դավիթ Բեկ Գորիս ճանապարհահատվածի ընդհանուր օգտագործման վերաբերյալ։ Այնուհետև չմանրամասնեցիք, ինչի նկատի ունեք, հարցը հետևյալն է, այս պայմանավորվածությունը բանավոր պայմանավորվածություն է, գրավոր պայմանավորվածություն է, եթե գրավոր պայմանավորվածություն է, երբ է Հայաստանը այն կնքել, ով է կնքողը և ինչ բովանդակություն ունի։
Նախ ուզում եմ շեշտել, որ ես հետագայում մանրամասնել եմ այդ հայտարարության հետ կապված բոլոր հիմքերը, եւ իմ հայտարարության համար հիմք է եղել 2020 թվականի դեկտեմբերի 19-ի պաշտպանության նախարարության մեր հայտարարությունը, որում որ գրեթե բովանդակային հստակ ասվում էր այն, ինչ որ այս պայդրությամբ ունենք Գորիս Դավիթ Բեկ ճանապարհահատվածի մոտ, որովհետեւ գիտեք, որ ճանապարհի մի հատված անցնում է վիճարկելի տարածքներով եւ այնտեղ հատուկ կարգավորումներ ունենք սահմանած ռուս սահմանապազորքերի ներգրավմամբ նաեւ եւ այո այդ պայմանավորվածությունը մեր եւ ռուսական կողմի միջեւ
բանավոր պայմանավորվածություն
ինքը այսպես ասեմ որպես այդպիսին փաստաթուղթ կնքած Ադրբեջանի հետ այդ հատվածի վերաբերյալ մենք չունենք
նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը մի այսպիսի գրառմամբ հանդես եկավ ասաց երբ որ ինքը փետրվարի սկզբին Սյունիքում էր մի ռուս սպա իրեն ներկայացրեց 6 կետանոց մի հուշագիր որը նաև կարգավորում է այդ հատվածի այսպես անվտանգությունը ապահովելու համար կողմերը պայմանավորում են իր խոսքերով այսպես էր սկսվում հուշագիրը Հայաստանը Ադրբեջանի հետ պատերազմից հետո բացառությամբ նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի հետ հայտարարությունների, որոնք եռակողմ էին, որևէ այլ փաստաթուղթ կնքել է երկկողմ կամ եռակողմ։
Ոչ, Ադրբեջանի հետ Հայաստանը բացի այդ երկու փաստաթղթերից, եթե չեմ սխալվում, այսինքն եթե ես վերջին բանակցությունների ընթացքում փոխվարչապետերի միջև որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել, ուշագիր, ոնցորթե չի ստորագրվել, որը կարող էր վերաբերվել կոմունիկացիաներին, նման փաստաթղթի գույցան մասին ամենայն դեպս ես տեղեկացված չեմ, իսկ կրկնեմ Գորիս Դավիթ Բեկ հատվածի վերաբերյալ պայմանավորվածությունները ռուսական կողմի հետ են եւ ռուս սահմանապահները այնտեղ տեղակայված են այդ պայմանավորվածությունների հիմքով։
Պարոն Ավինյան, այսօր Հայաստանն ու Ադրբեջանը դելիմիտացիայի են ենթարկում սահմանները, այսինքն կա ինչ-որ մի իրավական գործընթաց սահմանները որոշելու, որը հետո պետք է այսպես անցկացվի քարտեզին, թե դեմարկացիայի են ենթարկում քարտեզը, այսինքն սահմանագիծը անցկացնում են հա մակերևույթի վրա, կամ ինչպես է կոչվում այն պրոցեսը, որի մեջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը փորձում են հստակեցնել իրենց սահմանները։
Դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան դրանք իրավական գործընթացներ են, որպես այդպիսին իրավական ամրագրում մեր սահմանների Ադրբեջանի հետ մենք չունենք, նման պրոցեսի համար մեզ պետք է նաև առաջին հերթին կարծում եմ երկկողմ հարաբերություններ ունենալ, որովհետև նվազագույնը այդ պրոցեսները իրավական ենթադրում են նվազագույնը երկկողմ հարաբերությունների հաստատում եւ փաստացի, այսպես ասած, դա կարելի ասել սահմանապահների տեղակայում է որոշակի տրամաբանությամբ քարտեզների 75-76 թվերի ռազմական քարտեզների տրամաբանությամբ, որոնք որ ժամանակավոր տեղակայումներ են, մինչև որ կլինի վերջնական դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը պատրաստում են որևէ փաստաթուղթ կնքել, որով կողմերը կճանաչեն միմյանց ընդհանուր այսպես, հա, պետական սահմանը։
Դա այ հենց դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի պրոցեսը
են պատրաստում նման փաստաթուղթ կնքել Ադրբեջանի հետ։
Դա նվազագույնը մի քանի տարվա խնդիր է, այսինքն բավականին երկարաժամկետ եւ աշխատատար process է։ Մենք մինչ օրս մեր հարևանների Վրաստանի հետ այդ process-ը ավարտին չենք հասցրել, բավականին երկար ժամանակ է տևում եւ ընդհանուր առմամբ նմանատիպ process-ով վաղթեուշ պետք է անցնենք այո բոլոր հարևանների հետ,
այդ թվում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի։
Այդ թվում կախված է երկկողմ հարաբերությունների հաստատման կամ չհաստատման պայմանը, որովհետև նորից կրկնեմ, հարաբերություններ ունենալու նվազագույն նախապայմանը նման իրավական process սկսելու համար։
Քիչ առաջ խոսեցինք Տիգրան Աշենի մասին, երբ որ ես ձեզ ներկայացնում էի Սիրանուր Սահակյանի հայտարարությունը, տեսեք, խորհրդային տարիներին Ադրբեջանը, խորհրդային Ադրբեջանը, խորհրդային Հայաստանի տարածքում ուներ 8 անկլավ, եթե չեմ սխալվում, 7-ը ներկայիս Տավուշի մարզի տարածքում եւ 1-ը Ախիչևանի մոտ, հենց խոսքը Տիգրան Աշենի մասին է, եւ խորհրդային Հայաստան ուներ 1 անկլավ, Արցվաշենը։ Երբեմն կարելի է այսպես տեղեկության հանդիպել, որ քննարկում են նաև այս անկլավները վերադարձնելու Ադրբեջանին, եւ մենք ստանանք Արցվաշենը այս հարցը։ Կա նման քննարկում կամ պատրաստվում եք քննարկել այդ անկլավների հարցը։
Ոչ, չենք պատրաստվում քննարկել այդ հարցը, որովհետեւ կրկնեմ, նմանատիպ հարցեր եւ առհասարակ սահմանների սահմանագծումը եւ սահմանազատումը, դրանք երկարատև բարդ պրոցեսներ են, եւ ինչպես դուք նշեցիք, ինչպես այսպես ասած վիճարկելի նման հարցեր Ադրբեջանը կարող է բարձրացնել, մենք նույնպես ունենք նմանատիպ հարցեր, եւ Արծվաշենի անկլավի հարցը նույնպես նմանատիպ քննարկման օրակարգում է լինելու, եթե նմանատիպ օրակարգ բացվի։
Պարոն Ավինյան, վերադառնանք վարչապետի հրապարակած ճանապարհային քարտեզին նոյեմբերին։ Առաջին կետով վարչապետն ասում է, մեջբերեմ Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի վերականգնում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով Արցախի կարգավիճակի եւ իրենց բնակության վայրեր արցախցիների վերադարձի հարցի առաջնահերթության ընդգծմամբ։ Պատերազմից հետո տևական ժամանակ է անցել, կարծես ԵԱԿ Մինսկի խմբի ձևաչափում բանակցություններ չկան։ Տեղյակ եք, Ալիևը շարունակաբար հայտարարում է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորված է։ Կարգավիճակի հետ կապված դեկտեմբերին ուշագրավ հայտարարություն արեց Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը, ես մեջբերեմ, միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է, բայց իմ կարծիքով իրավիճակն ավելի բարդ է, քան հասարակ նորմատիվները։ Ինչ կասեք։
Ես կարող եմ ասել, որ խնդիրը միանշանակ լուծված չէ և չի կարող լինել լուծված, քանի դեռ կարգավիճակի հարցը վերջնականապես պարզաբանված չէ։ Եվ մեր դիրքորոշումը և Արցախի Հանրապետության դիրքորոշումը այն է, որ ընդհանուր առմամբ չի կարող լինել Արցախի Հանրապետությունը Ադրբեջանի կազմում։ Դա ուղղակի ֆիզիկապես անհնար է, այսինքն այս երկարաժամկետ տասնամյակների և ինքնուցե ավելի խոր արմատներ ունեցող խնդիրը ակնհայտ են դարձնում, որ մեկ պետության մեջ հնարավոր չի լինի կազմակերպել արցախյան հայության կյանքը, այսինքն մեկ պետության նկատի ունեմ Ադրբեջանի կազմում, և այդ տարբերակը ուղղակի չի կարող լինել լուծում, և նույնիսկ եթե հայտարարություններ են հնչում, որ ռազմական գործողություններով պայմանավորված խնդիրները լուծված են, դա չի դարձնում այդ խնդիրները լուծված, խնդիրները դեռ բաց են և պետք է ստանան լուծումներ։
Շարունակենք Ղարաբաղյան թեման։ Օրերս ազատության այդ զրույցում Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայան ուշագրավ հայտարարություն արեց, ասաց, Արցախ մուտքը գործելու հարցերը համատեղ են, այսպես թույլտվությունը համատեղ է տրվում ռուս խաղաղապահների եւ Արցախի իշխանությունների կողմից։ Փաստորեն ստացվում է, որ ռուսական կողմն է նաեւ այսօր որոշումով պետք է մուտքը գործի Արցախով, չէ՞, որովհետեւ վստահ եմ տեղյակ եք, որ բազմաթիվ լրագրողներ հանրային գործիչների մուտքը Արցախ արգելվում է։
Ես կարծում եմ, այդ հարցին ավելի կոնկրետ կարող են պատասխանել Արցախի իշխանությունները, դուք գիտեք, որ նաև Լաչինի անցումով, Լաչինի միջանցքով անցումը վերահսկվում է ռուս խաղապահների կողմից, և կարծում եմ, հարցին կարող են պատասխանել Արցախի իշխանությունները, և եթե երկուսով, այսպես ասած երկու կողմը միասին է որոշումները կայացնում, կարծում եմ շատ տրամաբանական է, որովհետև որոշակի պատասխանատվություն այդ հատվածի համար դրված է նաև ռուս խաղաղապահների վրա։
Պարոն Ավինյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երբ է պատրաստվում այցելել Ստեփանակերտ, Արցախ։
Կարծում եմ պետք է հարցում ուղարկել վարչապետի աշխատակազմ, ես կդժվարանամ այդ հարցին հիմա պատասխանել։
Դուք պատրաստվում եք այցելել Արցախ։
Ես այցելել եմ Արցախ պատերազմից հետո, այո, և կրկին պատրաստվում եմ այցելել Արցախ։
Անդրադառնանք այսպես աղմուկանացուերի թեմային, մի քանի հարց կա։ 2019 թվականի դեկտեմբերին և վարչապետի լրատվական ծառայությունը և պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարեցին, որ հայկական զինվաճուժերը համալրվել են Su-30SM կործանիչներով։ Վարչապետն անձամբ Գյումրիում էր, օդանավակայանում, այնտեղ նաև այսպես Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ ներկայացրեց, թե հայկական զինվաճուժերի տարբերանշանով կործանիչները ինչպես են վայրեջք կատարում, բայց վերջերս վարչապետը երկու անգամ նշեց, ասաց, որ գիտեք, իրականում կործանիչները եկել են 20 թվականի մայիսին։ Ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ, ի վերջո մենք երբ ենք ստացել կործանիչները, հակասող հայտարարություններ ենք մենք տեսնում։
Գիտեք, ես կործանիչների մատակարարման, հրթիռների մատակարարման,
հրթիռների մասով կհարցնեմ,
բոլոր մասերով, Իսկանդերի պայթյունի հետ կապված, կամ չպայթյունի հետ կապված, հա, այս բոլոր հարցերով կարծում եմ, դրանք դիսկրետ իրականում պատերազմի արդյունքների վրա ոչ շատ մեծ ազդեցություն, էական ազդեցություն ունեցող հարցեր են, եթե վերցնում ենք առանձին-առանձին այս հարցերը, եւ ընդհանուր բոլոր հարցերի պատասխանները պետք է տրվեն փաստահավաք խմբի կողմից, որը որ պետք է գործի, որը որ արդեն իսկ այն հայեցակարգի շրջանակներում, որը որ ընդունվել է սիմաց ուժերի բարեփոխումների, պետք է գործի փաստահավաք խումբ, եւ բոլոր նմանատիպ հարցերի պատասխաններ ստանա իրականում ավելի ապագային միտված եւ ապագայի զինված ուժերի բարեփոխումները ճիշտ կազմակերպելու համար, եւ չեմ կարծում, որ այս դիսկրետ հարցերի մեկ կամ երկու դրական կամ բացասական պատասխան որևէ պատկեր կտա ընդհանուրի մասին մեզ. Ես կարծում եմ, որ այս նամանավանդ, որ ձեր բարձրաձայնած հարցերը որոշ չափով նաեւ առնչվում են պետական գաղտնիքի հետ և ամբողջապես բաց խոսել հնարավոր չի լինի դրանց մասին։
Շատ լավ, բայց վարչապետն ինքն է ասում, որ մենք չենք հասցրել մինչև պատերազմը ձեռք բերել հրթիռներ, Հայաստանի իշխանությունները փաստորեն չեն հասցրել հրթիռները, նորագույն հրթիռները սուերի ձեռք բերել, նաև ողջ պատերազմի ընթացքում 44-րդ, թեև կարծում եմ Ռուսաստանում հավանաբար տեղյակ էին, որ Հայաստանը գտնվում է պատերազմի մեջ։ Երեք չառաջորդն էլ ազգային ժողովում ոչ վարչապետը, ոչ դուք չմանրամասնեցիք, ինչու ամիսներ շարունակ Հայաստանի կառավարությունը չի կարողացել ձեռք բերել հրթիռներ։ Արդյոք Ռուսաստանը չի վաճառել մեզ այդ հրթիռները, հրաժարվել է վաճառել։
Ես կարող եմ ասել, որ գնումների ծրագիրը, որը որ հաստատում է կառավարությունը, ռազմական գնումների ծրագիրը, ինքը ինչ-որ տրամաբանություն ունի և ընդեղ կան ժամկետներ, և տարբեր զինատեսակների համար տարբեր ժամկետներ են նախատեսված, կախված ֆինանսական աղբյուրների առկայությունից և այլ հանգամանքներից, նույն է թրթիրների տեսակներից, այսինքն հազարումի հարց կա, և պլանավորված գնումների տրամաբանության մեջ գլխավոր շտաբը շարժվել է։ Իսկ եթե խոսքը վերաբերում է կոնկրետ զինատեսակին, ես ուղղակի կարծում եմ, որ այդ հարցը ես չեմ որ պետք է պատասխանեմ, եւ ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ նման մանրամասնությամբ նմանատիպ հարցերի քննարկումը ուղղակի հնարավոր չի, որովհետեւ փաստացի հիմա դուք այն հարցերը, որ տալիս եք, դրանք պետական գաղտնիքի որոշ տարեր են պարունակում։
Շատ լավ, սուերի հետ կապված թերևս վերջին հարցը, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը երեկույն պես այդ թեզը առաջ քաշեց, ասաց, որ գիտեք, կան գնումների պլան, բայց կներեք, Հայաստանը հայտնվել էր պատերազմում, եւ արդյոք հնարավոր չէր, մենք գիտենք, որ այսպես արտահերթ գնումներ են նաեւ արվել ռազմական տեսանկյունից, այդ մասին չի էլ թաքցվել, արդյոք հնարավոր չէր այս հարցը նույնպես նման տարբերակով, պլանները կազմվել են մինչև պատերազմը, բայց երկիրը մտնում է պատերազմի մեջ, և մենք ասում ենք, գիտեք, կա պլան, մենք չենք կարող արտահերթ որևէ գնում կատարել։
Սարգիս, ինձ թվում է, որ ես երբ որ ասում եմ, որ դիսկրետ որևէ հարցի քննարկումը չի կարող ընդհանուր պատկերի մասին լավ ներկայացուցչական տեղեկատվություն տալ, ես հենց այ նմանատիպ հարցերի մասին եմ խոսում, և ես վստահեցնում եմ, որ եթե մենք չգիտեմ, ասենք ինչ-որ մի զինատեսակի փոխարեն մեկ այլ զինատեսակ գնեինք, հա, հենց շատ բաներ կարող ենք քննարկել, հա, եթե ապա, եթե սրա փոխարեն ես գնեինք, եթե տորի հրթիռի փոխարեն գնեինք սուի հրթիռ և այլ և այլն, ես եթե ապաները բոլորը առկա են, բայց ընդհանուր առմամբ հստակ հասկանալու և պատասխաններ ստանալու համար պետք է փաստահավաք խումբ աշխատի, որպեսզի ապագայում նվազագույնը մենք իմանանք, որնա ճիշտ ռազմավարությունը պատերազմի վարման, որնա ճիշտ դասավորվածությունը գնումների պլանը կազմակերպելու, որնա ծրագիրը պատերազմի ընթացքում գնումներ իրականացնելու, որնա ծրագիրը մատակարարման ուշացումներ չունենալու, և այլն, և այլն, և այլն, և խոսքը չի գնում մեկ-երկու հրթերի մասին։
Պան Ավինյան, իր ճանապարհային քարտեզի մեջ վարչապետ Փաշինյանը խոստացավ 6 ամսում հաստատել զինված ուժերի բարեփոխումների ծրագիրը եւ սկսել բարեփոխումներ։ Շատ չի մնացել այդ 6 ամսվա ավարտին։ Մենք չենք տեսնում ոչ ծրագիրը եւ կարծես չեն երևում նաեւ բարեփոխումները։
Տրամաբանական որ չենք տեսնում, որովհետև հայեցակարգ այո ընդունվել է արդեն իսկ զինված ուժերի բարեփոխումների, բայց իր բովանդակությունը ակնհայտորեն եւ տրամաբանորեն գաղտնի է։
Կարող եք 1-2 կետ նշել, ինչպիսի զինված ուժեր ենք մենք ունենալու այդ հայեցակարգի համաձայն։
Ես արդեն նշեցի 1 կարևոր կետ այդ հայեցակարգի հետ կապված, որ գործելու է փաստահավաք խումբ, որը ամբողջապես վերլուծելու է մեր նախկինում եղած համակարգը, պատերազմի ընթացքը եւ առաջարկությունները անելու զինված ուժերի բարեփոխումների կոնցեպտուալ թեզերի հետ կապված։
Հայաստանը ինչպիսի հարաբերությունները ցանկանում ունենալ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։
Ես կարծում եմ դրանք հարցեր են, որոնք որ դեռևս քննարկման առարկա պետք է դառնան, եւ ընդհանուր առմամբ մենք այդ առումով մեր դիրքորոշումները արտաքին գործերի նախարարության մակարդակով անպայմանորեն հայտնելու ենք վաղ թե ուշ։
Պան Ավինյան, արչևում սպասում ենք ընտրություններ, եւ ես հիշում եմ, որ 18 թվականի մայիսից հետո իշխանության ներկայացուցիչները բազմիցս, այսպես խոսել են, նոր ընտրակարգ, որ այս գիրք ունենալու անհրաժեշտության մասին, բայց հունիսյան ընտրություններին մենք չենք գնում այսպես նոր ընտրական օրենս գիրքով։ Ճիշտ է, վարչապետը խոսեց օրերս, ասաց, որ հիմնական այսպես կետը, որ կար փաստորեն, վարկանիշային ցուցակները պետք է վերացվեն եւ ընտրությունների մինանք համամասնական ընտրակարգով այդ փոփոխությունը արվել է, բայց ամեն դեպքում ամբողջական փոփոխություն ընտրական օրենսգրքի այն բոլոր փոփոխությունները, որոնց մասին խոսում էր իշխանությունները, չեն լինելու։ Ինչու՞ չեք գնում նոր ընտրական օրենսգրքով։
Նախ եւ առաջ կարծում եմ, ունենք կոնցեպտուալ հատվածը փոփոխությունների վերաբերում է հենց վարկանիշային այդ ընտրակարգին, ռեյտինգային համակարգին, որը որ եւ մենք պատրաստակամություն ենք հայտնել փոփոխել եւ գնալ ամբողջապես համամասնական ընտրակարգով, եւ փաստացի ընտրատարածքներում ռեյտինգային թեկնածուներ չունենալու առաջարկով։ Դա կարծում եմ նա կոնցեպտուալ փոփոխությունն է, որը որ առաջարկվում է այս ընտրական օրենսգրքում, եւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչները ոնց որ թե նույնպես սա է եղել այն խնդիրը, որի մասին քաղաքասարակության ներկայացուցիչները բազմաթիվ անգամներ խոսել են, եւ բայց այնուամենայնիվ ես ուզում եմ նաեւ շեշտել, որ նույնիսկ գործող ընտրական օրենսգիրքը, որը որ մենք ունեցել ենք ընտրություններ 2018 թվականին քաղաքապետարանում, ունեցել ենք համապետական ընտրություններ 2018 թվականին, որոնք որ գնահատվել են ժողովրդավարական, թափանցիկ եւ արդար, այստեղ շատ կարեւոր է, թե ինչպես են կազմակերպվում եւ ով է կազմակերպում այդ ընտրությունները, եւ այստեղ կարծում եմ, որ մենք ունենք փաստ արձանագրված, որ նույնիսկ գործող ընտրական օրենսգրքով, որը ունի ռեյտինգային համակարգը իր մեջ, մենք անցկացրել ենք թափանցիկ, արդար եւ ժողովրդավարական ընտրություններ, բայց այնուամենայնիվ մենք առաջարկում ենք կոնցեպտուալ փոփոխությունը իրականացնել, եւ եթե կարողանանք հասնել տվյալ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությանը, հունիսին մենք կունենանք նոր ընտրական օրենսգրքով ընտրություններ, իսկ շատ ավելի լայն փաթեթ փոփոխությունների ինչու չի առնում, մի պարզ պատճառով, որովհետև շատ սեղմ ժամկետներ կան մինչև ընտրություններ, եւ ինչքան շատ փոփոխություններ, այդքան պոտենցիալ ռիսկեր եւ խնդիրները ավելի շատ կարող են լինել։
Պան Ավինյան, 18 թվականի մայիսից դուք, նկատի ունեմ իշխանությունները, խոստացաք փոխել Սերժ Սարգսյանի համար կարված սահմանադրությունը, դատա իրավական համակարգում 6-5 բարեփոխումներ կրթության ոլորտում, բանակում, շուտով կլեռնա 3 տարին, ինչ դուք եկաք իշխանության։ Ինչու այս փոփոխությունները չեք կատարել։
Տեսեք, դուք մի քանի ուղղություն նշեցիք, եւ Եթե խոսում ենք խորքային համակարգային ռեֆորմների մասին, լինի դատաիրավական համակարգում, թե կրթական համակարգում, դրանք բավականին ժամանակատար գործընթացներ են։ Եվ ես ուզում եմ շեշտել, որ նույն կրթական համակարգում նախորդ շաբաթ կամ եթե չեմ սխալվում նույնիսկ այս շաբաթվա սկզբում մենք ընդունեցինք բարձրագույն կրթության ու գիտության մասին նոր օրենք։ Մենք կառավարության որոշմամբ հաստատեցինք կրթության նոր չափորոշիչները։ Կոնցեպտուալ առումով կրթական համակարգում տեղի են ունենում խորքային բարեփոխումներ օրենքի հիման վրա, նոր չափորոշիչների հիման վրա, եւ այս պրոցեսը շարունակական է։ Եթե խոսում ենք այլ ոլորտներից, նույն արդարադատության կամ դատաիրավական համակարգից, 2019 թվականին մենք դատական օրենսգրքի խոշոր փոփոխությունների փաթեթ ենք ընդունել, եթե եւ հենց այս տարի, նախորդ տարի մենք ընդունել ենք նոր դատավորների հաստիքներ ենք ավելացրել, նոր համակարգեր ենք ստեղծել։ Ստեղծել ենք հակակոռուպցիոն կոմիտեն, տվել ենք հավելյալ լիազորություններ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին, տրվել են հավելյալ լիազորություններ բարձրագույն դատական խորհրդին, եւ սահմանադրական բարեփոխումները նույնպես ընթացքի մեջ են եւ քննարկումների մեջ են, պարզ պատճառներով կարծում եմ հասկանալի է, թե ինչու կասեցվեցին։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք ինչու չեն իրականացվել, ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ գրեթե բոլոր ուղղություններով խորքային փոփոխություններ եւ բարեփոխումներ են տեղի ունեցել, եւ մենք դրանց արդյունքները տեսնելու ենք հենց տարիների ընթացքում, 1-2-3 տարվա ընթացքում
գալ։ Պան Ավինյան, թերևս վերջին հարցը, եթե ինչ-որ մեկը Հայաստանում չլիներ անցած տարվա սեպտեմբերի 27-ից եւ տեղյակ չլիներ ինչ է կատարվել Հայաստանում Հայաստանի հետ եւ գար հիմա Երևան, իրենք թվար թե մենք այսպես պատրաստում ենք հերթական մի ընտրությունների եւ երկիրը կարծես չի անցել պատերազմի միջով եւ ամեն ինչ կարծես օքեյ է, միջազգային հանրապետական ինստիտուտի վերջերս հրապարակած սոցհարցման տվյալներն էլ ցույց տվեցին, որ հանրության գրեթե կեսը, 42% չի ցանկանում իր քվեն տալ քաղաքական ուժերից որևիցե մեկին։ Դա դեռ փետրվարին էր, երբ չկար գլխավոր շտաբի շուրջ այս աղմուկը, երբ որի արդյունքում շատերի գնահատմամբ պարզապես ցույց տրվեց, թե Հայաստանի պետական ինստիտուտները որքան են թույլացել, որքան ինչքան թույլ վիճակում են։ Ձեզ չի թվում, որ հանրությունը ներքաղաքական այս փոխադարձ հավիանքներից անեսքից բացի նաև այսպես շատ ավելի լուրջ խոսքի, շատ ավելի լուրջ տրամաբանության, ռազմավարության կարիքն ունի, որպեսզի երկիրը դուրս գա այս վիճակից։ Դուք տեղյակ եք այս ամենի մասին։
Ես միանշանակ ձեզ հետ համաձայն եմ, եթե դուք ընդունում եք, որ նոր քաղաքական խոսքի եւ նոր տեսլականի եւ ապագայի նկատմամբ հավատի զգացողության վերականգնման խնդիր ունենք մենք բոլորս։ Ես միանշանակ այդ մտքի հետ համաձայն եմ, բայց նաեւ եկեք որոշակի անդրադարձ անենք պատճառներին, թե ինչու ենք մենք այս իրավիճակում։ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո կարելի ասել քաղաքական դաշտը որպես այդպիսին ինքը տենց զրոյացվեց եւ լրիվ նոր էջ սկսեց Հայաստանի ներքաղաքական միջավայրում։ 2018 թվականի պրոցեսներից, հեղափոխական պրոցեսներից հետո որոշակի ժամանակ պետք է անցներ, բնական ժամանակ, որպեսզի քաղաքական դաշտը նորից ձևավորվի եւ նոր քաղաքական ուժեր ձևավորվեն, նոր խոսք լինի ներքաղաքական դաշտում։ Բայց մենք ունեցանք 2020 թվականին երկու խոշոր ճգնաժամ, եւ COVID-ը, եւ պատերազմը, որը բերեց իր հետևից ներքաղաքական ճգնաժամի։ Եվ բնական է, որ 2018 թվականից հետո շատ կարճ ժամանակի ընթացքում դեռևս չձևավորված ամբողջական քաղաքական դաշտում մենք ունենք այդ խոսքի պակասը։ Ես հուսով եմ, որ ընտրությունների ընթացքում մենք նոր խոսք կլսենք եւ նոր գաղափարներ կլսենք։ Ես հուսով չեմ, ես վստահ եմ, որ դա տեղի կունենա, բայց այնուամենայնիվ նաեւ պետք է հասկանալ, որ այն պրոցեսները, որոնք որ տեղի են ունեցել 2020 թվականին, բականին ծանր պրոցեսներ, երկրի տեսանկյունից, պետության տեսանկյունից, ինստիտուտների տեսանկյունից, նրանք որոշակի վակուումը ստեղծել են։
Երեք թատրոնի միջազգային օրն էր արդեն իսկ ձևավորված ավանդույթի համաձայն, ինչպես եւ ամեն տարի, այս անգամ էլ Երևանում կայացավ արտավազդ մրցանակաբաշխությունը, որին ներկա էր Գայանե Դանիելյանը։
Երեք երեկոյան Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի եւ բալետի Լեփլեցուն դահլիճում տեղի ունեցավ տարվա թատերական ամենամեծ իրադարձությունը՝ արտավազդ, այս անգամ արդեն հոբելյանական 20-րդ մրցանակաբաշխությունը, որի ընթացքում մրցանակների եւ մեծարանքի արժանացան տարվա լավագույն թատերական գործիչները։ Այս տարի արտավազդ Մրցանակաբաշխությունը նվիրված էր մրցանակաբաշխության հիմնադիր Երվանդ Ղազանչյանի հիշատակին։ Նրա անվան հատուկ մրցանակի արժանացավ անվանի թատերագետ վաստակաշատ Սերգեյ Արաքելյանը։ Մրցանակաբաշխության մեկ այլ հատուկ մրցանակի՝ թատերարվեստին անբասիր ծառայության համար մրցանակին արժանացան ժողովրդական արտիստներ Իրինա Մարչենկոն, Ստանիսլավսկո անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնից, Կամերային թատրոնի հիմնադիր Արա Երնջակյանը եւ վաստակավոր արտիստ Բորիս Պեպանյանը Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնից։ Լավագույն Երիտասարդ Բեմադրիդ ճանաչվեց Գոր Մարկարյանը։ Լավագույն երիտասարդական ներկայացում անվանակարգում մրցանակը հանձնվեց ռուսական դրամատիկական թատրոնի Օնեգին ներկայացմանը։ Բեմադրիդ Նորա Գրիգորյան լավագույն պիես անվանակարգում մրցանակը հանձնվեց Սարա Նալբանդյանին համազգային թատրոնում բեմադրված Հաղթանակի Գենեզիս պիեսի համար։ Լավագույն ներկայացում անվանակարգում էլ մրցանակը ստացավ Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի Փապլիկ ներկայացումը։ Բեմադրիդ Նարնե Գրիգորյան համազգային այս անգամ ամենաշատ մրցանակների արժանացավ թատրոններ։ Թատրոնի դերասաններ Արման Նավասարդյանն ու Տաթև Ղազարյանն էլ արժանացան մրցանակների լավագույն դերասան և լավագույն դերասանուհի անվանակարգերում։ Համազգայինի գերազտական ղեկավար Բեմադրիչ դերասանուհի Նարնե Գրիգորյանն էլ լավագույն ռեժիսուրա անվանակարգում ստացավ արտավազդ մրցանակը։ Նույն անվանակարգում մրցանակի արժանացավ նաև Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնի գերազտական ղեկավար Վահե Շավերդյանը։ Ժյուրիի հատուկ մրցանակի էլ արժանացավ Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոն Լուսաբացից առաջ ներկայացման համար Բեմադրիչ Ռոզան Նախաչատրյան։ Նա շատ հուզված էր եւ իր խոսքում դալիճի հոտնկայս սապարությունների ներքո հետեւյալ համոզմունքը հայտնեց.
Գուցե այսօր այն թեման, որ մենք բարձրացրել ենք 1 տարի առաջ, գուցե այսօր իմաստազրկվել է, բայց գիտեք, ես հավատում եմ։ Ես վստահ եմ, ես չգիտեմ երբ, ես չգիտեմ ոնց, բայց ես գիտեմ, որ ծնվելու են հերոսներ, ովքեր բերելու են Արցախի լուսաբացը։ Շնորհակալ եմ։
Այս անգամ շատ գունեղ եւ գեղեցիկ մրցանակաբաշխությունների դասական ձևով կազմակերպված հանդիսության ընթացքում, թե մրցանակները հանձնող մեր անվանի թատերական գործիչները, թե 14 անվանակարգերում հաղթած թատերական գործիչներից յուրաքանչյուրը մրցանակը ստանալուց հետո հնարավորություն ունեն իրենց խոսքն ուղղելու դալիճում նստած գործընկերներին եւ հանդիսատեսին, բացի երախտագիտական խոսքերից, անկեղծորեն ներկայացնելով նաեւ մեր օրերի, մեր երկրի մասին սեփական հույզերն ու ապրումները, սրտացավությունն ու լավատեսությունը մեր երկրի ապագայի նկատմամբ։ Մեր լավագույն բեմադրիչներից Նարինե Գրիգորյանի հետևյալ ձևակերպմամբ եզրափակվեց թատրոնի միջազգային օրը մարտի 27-ի երեկոյան տեղի ունեցած արտավազդ ամենամեծ թատերական մրցանակաբաշխությունը։
Թատրոնը հիանալի ուսուցիչ է, միշտ սովորեցնում է սիրել մարդկանց, ամենակարևորը գնահատել իրենց օգնությունը։ Իրականում երբ հասկանում եմ, որ այդքան տղաներ զոհվել են, որ ես ապրեմ, ես չեմ կարող նախկինը լինել, ես պիտի ավելի արժանապատիվ ապրեմ, ավելի մեծ պատասխանատվությամբ իմ գործը 100% անցանեմ եւ իմ շրջապատեն մեզ եւ ավելի անվախ ապրեմ իմ հողի վրա։ Մեր համազգային թատրոնը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը տարեկիցներ են։ 2 սեպտեմբերին դառնում ենք 30 տարեկան։ Եվ երբ Սոս Սարգսյանը ստեղծում է մեր համազգային թատրոնը, շատ սեր էր ներդրել, շատ հավատ, ու հիմա մեր գլխավոր խնդիրը պահպանելն է այդ սերը, ավելին զարգացնել, որովհետև մեծացնել այդ սերը, որովհետև միայն զարգացումը այդտեղ է, երբ աճեցնում ես։ Եվ նույնը ես մեր հայրենիքի հանդեպ եմ ուզում, որ այ ինչ ձևով մենք անկախացանք 30 տարի առաջ, ինչքան սեր կար, ինչքան հավատ, այ հիմա դա կրկնապատկենք, տասնապատկենք ու ավելի սիրով ապրենք մեր երկրում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմին այս քոնը ինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։